Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchilar, jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Xalqaro hayot, Yaponiyadagi vaziyat, Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million marotabaga ortib ketgan, ishchilar evakuatsiya qilindi. Liviyadagi vaziyat, isyonchi guruhlar bir nechta shaharlarni yana o'z nazoratiga oldi. Mintaqa hayoti, Rag'un maydonida qurilish ishlari jonlandi. Imom Ali Rahmon Rag'un GESining dastlabki 2 agregati 2012-yil boshida ishga tushirilishini ma'lum qildi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida 11 yildan buyon mutasaddi tashkilotlar bilan sudlashayotgan Farg'onadagi arxiv tashkilotining sobiq direktori Ne'matjon Siddiqov.
Kecha 29 ta bor keldim. Hozir 21 ta, 22 ta keldi. Raqamlar tayyor turibdi. 95% holatda hamisha yutuq men tomonga ketyapti.
Ozodlikning qurultoyida huquq faoli Dmitriy Tixonovning viza majorasi mavzusi. Sud uning talabini rad qildi, Avir esa unga chiqish vizasi berdi.
Jahon hamjamiyati e'tiboriga bu narsa tushib qoldi. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati navbatdagi bir sharmandagarchilikdan o'zini saqlamoqchi bo'lib, Tixonovga darhol vizani bergan bo'lishi kerak.
Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid bir xabar. 2009 va 2010-yillar oralig'ida O'zbekistonda kamida 868 kishi siyosiy motivlardagi ayblovlar bilan qamoqqa hukm qilingan. Bu haqda Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonga oid so'nggi hisobotida keltirildi. Shuningdek, o'tgan 2 yil ichida 550-600 atrofidagi shaxs qisqa muddatga hibs etilgan, yana 105 kishi tergovga tortilgan. Tashkilot hisobotiga ko'ra, Rossiyadan boshpana izlagan kamida 5 kishi, Qozog'istondan esa kamida 4 kishi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. 2009-2010-yillar oralig'ida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati va vijdon tutqunlari ahvolini o'rgangan Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston dunyodagi eng repressiv davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Liviyada isyonchi guruhlar Qaddafi kuchlariga qarshi jang harakatlarini davom ettirib, bir necha aholi punktlarini yana o'z nazoratiga oldi. Shanba kuni ular Ajdabiya shahrini egalladi. Shuningdek, Brega shahridagi yirik portlardan birining nazorati ham isyonchi kuchlarga o'tgani xabar qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama BMT xavfsizlik kengashining Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish to'g'risidagi rezolyutsiyasini amalga tatbiq qilishda xalqaro koalitsiyaning muvaffaqiyati muhim ahamiyatga ega ekani haqida bayonot berdi. Fransiya mudofa vazirligiga ko'ra, bu davlat havo kuchlari Misrata shahrida Qaddafi kuchlariga jiddiy zarba bergan. Muammar Qaddafi kuchlari ularning Ajdabiya va Sirte shahri oralig'idagi nuqtalariga ham havodan hujum qilgan. Yana bir necha askar va tinch aholi vakillari o'ldirilgan haqida bayonot berdi. Biroq AQSh mudofa vaziri Robert Gates bu ayblovlarni inkor qilib, Qaddafi kuchlarini yolg'onchilikda aybladi va ular o'zlari o'ldirgan odamlar jasadini koalitsiya kuchlari hujumi chog'ida o'lgan deya yolg'on bayonot tarqatmoqdalar dedi. Bugun NBC telekanaliga intervyu bergan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Muammar Qaddafi hukumatiga murojaat qilib shunday dedi.
We will provide a very clear message to Qaddafi, but we're also
biz Qaddafiga aniq-tiniq ishoratlar bermoqdamiz, ammo ayni paytda uning tegrasidagi kishilarga ham murojaat qilmoqchimiz. Siz ham quvg'indagilar safida qolmoqchimisiz? Siz ham shu ahvolingiz xalqaro jinoyat sudiga yuzlanish bilan tugashini istaysizmi? Hozir siz uchun bu vaziyatdan chiqish va to'g'ri tomonga yuzlanish fursati yetdi, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya darajasi o'ta ortib ketgani bois u yerdan ishchilar evakuatsiya qilindi. Bu haqda Yaponiyadan berilgan xabarlarga ko'ra, stansiyadagi 2-chi reaktorda saqlangan suv tarkibidagi radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million marotabaga ortib ketgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi Yaponiyadagi atom stansiyasi inqirozi intihosiga hali uzoq ekani, bunga bir necha hafta vaqt ketishi mumkinligi taxmin qilinayotganini aytdi. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hozirda atom stansiyasini nurlanishdan tozalash choralari qidirilayotganini aytar ekan. Albatta, u yerda radiatsiya darajasi oshgani bois ishchilarning xavfsizligiga ishonch hosil qilish zarurati bor edi. Biz shuncha radiatsiyani shunchaki olib otib yubora olmaymiz. Bu yerdagi radioaktiv moddalarni boshqa bir joyga joylashtirish kerak. Bu esa ma'lum bir vaqtni talab qiladi, dedi Yaponiya davlat vaziri. Suriya qo'shinlari port shahri bo'lgan Lakatiyaning shanba kuni namoyishlar o'tgan hududiga joylashtirildi. Shanba kungi namoyishlar chog'ida 2 kishi snayper tomonidan otib o'ldirilgani aytilmoqda. Muxolifat faollari namoyishchilar ba'zi partiyasi binosiga o't qo'ymoqchi bo'lgan vaqtda hukumat qo'shinlari ularga qarata o't ochganini aytmoqda. Hukumat rasmiylari esa bu hujumni qurolli guruh amalga oshirganini aytmoqda. Qariyb 2 hafta muqaddam boshlangan namoyishlar davomida muxolifat vakillariga ko'ra hukumat qo'shinlari tomonidan 126 kishi o'ldirilgan. Hukumat rasmiylari esa jami 27 kishi o'lgani va ulardan 20 nafari namoyishchi bo'lganini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Afg'onistondagi toliblar guruhi 52 yaqin afg'on politsiyachi zobitini o'g'irlab ketganini ma'lum qildi. Kunar viloyati rasmiylari bu bayonotni tasdiqladi. Xabarlarga qaraganda politsiyachilar qo'shni viloyatdan o'z oylik maoshlarini olib qaytayotgan kezda o'g'irlangan. Keyingi oylarda toliblar yetakchiligidagi jangari guruhlar Afg'oniston harbiylari va koalitsiya qo'shinlariga qarshi amaliyotlarni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Hozir Afg'onistonda mamlakat xavfsizligini xalqaro koalitsiya qo'shinlaridan afg'on harbiylariga o'tkazish uchun hozirlik bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri shu kunlarda Afg'onistonga safar qildi. Bu safarga oid boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz.
Bundan bir necha hafta oldin Almaniya mudofaa vaziri etib tayinlangan Thomas de Muizier poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzai hamda mamlakat milliy mudofaa vaziri general Abdurrahim Vardaklar bilan uchrashgan. Uning xalqaro harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni amerikalik general David Petrios bilan ham uchrashishi kutiladi. Thomas de Muizier Almaniya mudofaa vaziri etib tayinlanganidan so'ng ilk bor Afg'onistonga boradi. Almaniyaning taxminan 4,5 ming harbiysi Afg'onistonda xizmat qiladi. Ularning aksariyati mamlakat shimolida faoliyat olib bormoqda.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan edi. Londonda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda o'nlab odam jarohatlandi, 200 dan ortiq kishi hibsga olindi. Shanba kuni qariyb 250 ming odam mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy dasturlar uchun xarajatni kamaytirish to'g'risidagi hukumat rejasiga qarshi uyushtirilgan namoyishlarda ishtirok etdi. Xabarlar bilan tanishdingiz, muhtaram tinglovchi. Xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham to'liq tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dastlab Yaponiyadagi vaziyatga e'tiboringizni qaratsam, Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya darajasi o'ta ortib ketgani bois u yerdan ishchilar evakuatsiya qilindi. Bu haqda Yaponiyadan berilgan xabarlarga ko'ra, stansiyadagi 2-chi reaktorda saqlangan suv tarkibidagi radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million martabaga ortib ketgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi Yaponiyadagi atom stansiyasi inqirozi intihosiga hali uzoq ekani, bunga bir necha hafta vaqt ketishi mumkinligini taxmin qilayotganini aytdi. Yaponiyadagi vaziyatga oid, aniqrog'i Fukushima Daiichi atom stansiyasiga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Barnonovar.
Assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. 27 mart kuni ertalab Fukushima Daiichi atom stansiyasining 2-chi reaktorda ishlayotgan ishchilar evakuatsiya qilingani xabar qilindi. Bunga 2-chi reaktorda saqlanayotgan suv tarkibidagi radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million barobarga, bu stansiyaga yaqin hududdagi dengiz suvida esa nurlanish miqdori normaldan 1850 barobarga yuqorilab ketgani sabab bo'ldi. Yaponiyaning yadroviy inshootlar va sanoat xavfsizligi bo'yicha agentligi rasmiysi Hideiko Nishiyama Tokioda bergan matbuot anjumanida bu atom stansiyasi bo'yicha xavotirlarga sabab bo'layotgan ma'lumotlarga izoh berar ekan shunday dedi. Men nurlanish darajasi 1250 marotabaga oshganda ham ayni izohni berganman. Hozir nurlanish darajasi 1850 marotabaga oshganda ham takrorlaymanki, albatta nurlanish darajasi past bo'lishi lozim, ammo atrofga ta'sir nuqtai nazaridan avvalgi daraja bilan hozirgi daraja o'rtasida u qadar katta farq yo'q, dedi Yaponiya rasmiysi. Ya'ni Yaponiya hukumati nurlanish darajasi reaktor ichidagi suv tarkibida ortayotgani va stansiyaga yaqin bo'lgan hududdagi dengizda esa dengiz jonivorlari bo'lmagani va bu hududdan aholi uchun hech qanday mahsulot yetkazilmagani bois nurlanishga oid so'nggi holatlardan aholi salomatligiga xavf yo'q demoqdalar. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hozirda atom stansiyasini nurlanishdan tozalash choralari ko'rilayotganini aytar ekan, shunday dedi. Albatta, u yerda radiatsiya darajasi oshgani bois ishchilarning xavfsizligini ta'minlash zarurati bor edi. Biz shuncha radiatsiyani shunchaki olib otib yubora olmaymiz. Bu yerdagi radioaktiv moddalarni olib boshqa bir joyga joylashtirish kerak. Bu esa ma'lum bir vaqtni talab qiladi, dedi Yaponiya davlat vaziri. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yukio Amano Yaponiyadagi atom stansiyasi inqirozi intihosiga hali uzoq ekani, bunga bir necha hafta vaqt ketishi mumkinligi taxmin qilinayotganini aytdi. Hozir mutaxassislar bu inqirozdan chiqishning eng ma'qul yo'lini qidirmoqdalar, dedi Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yukio Amano. Eslatamiz, juma kuni rasmiylar 3-chi reaktorni sovutishga harakat qilgan paytda kuygan injenerlar suv tarkibida radiatsiya bo'lgani uchun normadan 10 ming barobar ko'p nurlanish olganini xabar qilingan va bu xabar Fukushima Daiichiga oid vaziyat ustidan xavotirlarni kuchaytirib yuborgan edi. Ayni paytda 11 mart kuni yuz bergan ikki tabiiy ofat, kuchli yer silkinishi va tsunami natijasida o'lganlar soni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 ming kishidan oshgan, bedarak yo'qolganlar yo'qolganlar soni esa 17 ming kishidan oshiq ekani rasman e'lon qilindi. Biroq ayni paytda Fukushima Daiichidagi vaziyat bois kelgusida o'lganlar soni ortishi mumkin degan xavotirlarni ilgari surgan mingga yaqin odam Tokio shahrida norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Ularning qo'llaridagi shiorlarda ko'proq o'sha atom elektr stansiyasiga oid inshootlarga yo'q deb javob bering degan mazmunidagi shiorlar bor edi. Hozircha Fukushima Daiichi bilan bog'liq ma'lumotlar mana shulardan iborat.
Demak, Yaponiyadagi atom elektr stansiyasi Fukushima Daiichidagi vaziyatga oid so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million martabaga ortib ketgan, ishchilar esa evakuatsiya qilingan. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni Yaponiyadan Liviyaga qarataman. Liviyada isyonchi guruhlar Qaddafi kuchlariga qarshi jang harakatlarini davom ettirib, bir necha aholi punktlarini yana o'z nazoratiga oldi. Shanba kuni ular Ajdabiya shahrini egalladi. Shuningdek, ular Brega shahridagi yirik portlardan biri nazoratini ham o'z qo'liga olgani xabar qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama BMT xavfsizlik kengashining Liviya uzra parvozsiz hududi joriy etish to'g'risidagi rezolyutsiyasini amalga tatbiq qilishda xalqaro koalitsiyaning muvaffaqiyati ahamiyatli ekani haqida bayonot berdi. Fransiya mudofaa vazirligiga ko'ra, bu davlat havo kuchlari Misrata shahrida Qaddafi kuchlariga jiddiy zarba bergan. Muammar Qaddafi kuchlari ularning Ajdabiya va Sirte shahri oralig'idagi nuqtalarga ham hujum qilingani, bir necha askar va fuqarolar o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Biroq AQSh mudofaa vaziri Robert Gates bu ayblovlarni inkor qilib, Qaddafi kuchlarini yolg'onchilikda aybladi va ular o'zlari o'ldirgan odamlar jasadini koalitsiya kuchlari hujumi chog'ida o'lgan deya yolg'on bayonot tarqatmoqda, dedi. Muhtaram tinglovchi, bu xalqaro hayotga oid, aniqrog'i Yaponiya va Liviyadagi vaziyatga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa hayotiga oid mavzu. Rag'un maydonida qurilish ishlari jonlandi. Imomali Rahmon, ya'ni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rag'un GESining dastlabki ikki agregati 2012 yil boshida ishga tushirilishini aytdi. Navruz arafasida respublika ziyolilari bilan uchrashuv chog'ida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'z davlatining Rag'unni qurishga oid qarori qat'iy ekanini yana bir bor takrorladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tugab borayotgan oy boshidan buyon Amerika va G'arb mulozimlarining Rog'un kesi qurilishi atrofida bildirgan pozitiv xulosalari Tojikiston hukumatiga dalda bo'lmoqda. Ana shunday mulohaza bildirayotgan ayrim tojikistonlik siyosatchilar va kuzatuvchilar buni tojik diplomatiyasining g'alabasi o'laroq baholamoqda. Eslatib o'tamiz, mart oyi boshida AQSh Senati Rog'unni mintaqa iqtisodiyoti rivoji uchun ishonchli manba degan xulosaga keldi. Yevroparlament ekologlar guruhi rahbari Straun Stevenson esa o'z hisobotida G'arb davlatlarini Imomali Rahmonning energetikaga oid siyosatini quvvatlashga chaqirdi. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi bir necha oy davomida AQSh, G'arb, xususan Markaziy Osiyo davlatlarining diqqat e'tibori Afg'onistondagi vaziyat va NATO kuchlarini bu mamlakatdan olib chiqishga qaratilgan. Buning ortidan Misr va Tunis ssenariysi mintaqada ham takrorlanishi mumkinligi ehtimoli ham e'tibordan soqit emas, deydi tahlilchilar. Shu yuzdan bo'lsa kerak, deya mulohaza yuritadi Moskvadagi AQSh va Kanada instituti direktori muavini Kermenyuk janoblari. G'arb mintaqadagi dardli muammolarni yechishga jiddiyroq e'tibor qarata boshladi. Uningcha bunday muammolardan eng muhimi bu mintaqa suv zaxiralaridan foydalanishdir.
Соединенным Штатам, Западу нужна стабильность вот в этом регионе, потому что...
G'arb va Amerika uchun mintaqa tinchligi muhim masala. Amerika Afg'oniston va Pokistonda tinchlik ustuvorligi uchun bu gidroinshoat qurilishini hamda Tojikiston va mintaqadagi boshqa iqtisodiy dasturlarni ham qo'llab-quvvatlaydi, deya fikr bildirdi Aleksey Kermenyuk. Eslatsak, Amerika senatorlarining Senat xalqaro munosabatlar qo'mitasiga yo'llagan tavsiyasida ham Rog'un nafaqat Tojikiston, balki Afg'oniston va Pokistondagi energetika muammolariga yechim bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratilgandi. Shu kunlarda Rog'un maydonida 7000 dan ortiq ishchi erta-kech ter to'kayotgani aytiladi. Tojikiston Mehnat va Aholini ijtimoiy himoyalash vazirligining 2010-yilgi hisobotiga ko'ra, Rog'un atrofidagi 3 qishloqdan taxminan 500 oila respublikaning So'g'd, Badaxshon va Xatlon viloyatlari hamda O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanlariga ko'chirilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza xulosasi e'lon qilinmaguncha bu gidroinshoat qurilishi bilan bog'liq ishlar to'xtatilishi lozimligidan tojik tomonini bir necha marotaba ogohlantirgan edi. Ayni damda Rog'un loyihasini moliyaviy, ijtimoiy va ekologik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha e'lon qilingan xalqaro tenderda g'oliblikni qo'lga kiritgan Italiya, Buyuk Britaniya, Fransiya va Shvetsiyalik mutaxassislar kelgusi 18 oy davomida Rog'un loyihasini o'rganishga kirishgan. Garchi xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinishiga hali oldinda 1.5 yil muddat turgan bo'lsa-da, tojikistonliklar milliy g'oyasiga aylantirilgan Rog'un GESning yaqin kelajakda qurib ishga tushirilishi uchun barcha zarur imkoniyatlar ishga solingani kuzatiladi. Mazkur loyiha uchun 2007-yildan buyon davlat byudjetidan mablag' ajratib kelinmoqda. Jumladan 2011-yilda bu gidroinshoat qurilishi uchun davlat yillik byudjetdan 850 million somoni yoki taxminan 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi. Shuningdek, 2010-yil boshida Tojikistonda 6 milliard somoni yoki 1.4 milliard AQSh dollariga teng 5 million dona rog'in aksiyasi sotuvga chiqarildi. Bu aksiyalar 9 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga va respublika davlat idoralari yoki korxonalariga sotildi. Aholisining taxminan 70% qashoq deb topilgan Tojikistonda qariyb 3 oy davom etgan ixtiyoriy majburiy vatanparvarlik kampaniyasi o'tgan yil aprel boshlarida xalqaro valyuta jamg'armasi talabi bilan to'xtatildi. O'shanda xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Aksel Shimmelfing rog'un qurilishi uchun aholidan pul yig'ish bu mamlakat ijtimoiy vaziyatni izdan chiqarishi mumkinligi borasida o'z idorasi Tojikiston tomonini avvalroq ogohlantirganini aytgandi. Hozirda rog'un aksiyalari sotuvda erkin bo'lib, istagan kishi uni Amonatbank qoshida tashkil toptirilgan birjadan sotib olishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, rog'un aksiyasi sotuvidan hozirgacha taxminan 800 million somoni yoki taxminan 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' jamg'arilgan. Tojikiston moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu pullar yiliga 12% ustama bilan respublikaning 5 bankiga o'tkazilgan. Mazkur idora rasmiylarining bildirishicha, aksiyadan tushgan pullar o'lik kapital bo'lib qolmasligi uchun shunday qarorga kelingan. Ayni paytda Rog'un GESning dastlabki 2 agregatini qurib bitirish uchun taxminan 700 million AQSh dollari zarurligi ta'kidlanadi. Soha bo'yicha tahlilchilar Tojikistonda bunday mablag' yo'qligini va shu nuqtai nazardan bu yirik gidroinshoat qurilishi uchun eng avvalo mintaqadagi iqtisodiy baquvvat davlatlarni ham bu inshoat qurilishiga jalb qilish lozimligini aytadi. Shu o'rinda aytish lozimki, mintaqadagi beli baquvvat davlatlardan biri sanalgan O'zbekiston rog'un qurilishiga qarshi. O'zbek tomoni rog'unning sho'ralar zamonida eski texnologiya asosida loyihalashtirilganini va uning 335 metr balandlikdagi to'g'oni 9 ballik zilzilaga bardosh bera olmasligini, shuningdek to'g'on balandligi bois mintaqada suv taqchilligi vujudga kelishi mumkinligini da'vo qiladi. Ammo tojiklar esa rog'un to'g'oni qum va shag'aldan qurilib, u kuchli zilzilaga bardosh berishi mumkinligini hamda rog'un transchegaraviy bo'lmagan Vahsh daryosida qurilayotgani va bu esa mamlakat tabiiy boyligi sanalib, o'zbeklar da'vosi asossizligini takrorlashdan charchamaydi. Mart oyi o'rtalarida Ozodlik radiosining tojik xizmatiga eksklyuziv intervyu bergan Yevroparlament vakili Straun Stevenson Rog'un borasida O'zbekiston da'vosi siyosat ekanini ta'kidlab, G'arb davlatlarini Imomali Rahmonning energetikaga oid siyosatini quvvatlashga chaqirdi. Aslida Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh bundan ko'zlangan asl maqsad Tojikiston va O'zbekistonni murosaga keltirish bo'lsa ajab emas, deya mulohaza yuritadi. O'zbekiston mintaqada kalit rolini o'ynaydigan davlatlardan sanaladi. Biror bir yirik davlat, xoh u Amerika bo'lsin yoki Rossiya va Xitoy, O'zbekiston roziligisiz ko'zlangan rejasiga erisha olmaydi. Menimcha, bu da'vat zamirida Imomali Rahmon siyosatini to'g'ridan-to'g'ri quvvatlash emas, balki O'zbekiston bilan Tojikistonni murosaga keltirish yotibdi, degan ishonchda tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh. Ayni paytda Rog'un qurilishi borasida Tojikiston ichkarisida ham turli qarashlar mavjud. Bir guruh odamlar bu yirik gildiron inshoot mamlakat porloq kelajagi ekanini va nima bo'lganda ham uni qurish zarurligini aytsa, boshqa bir guruh esa Rog'un siyosiy manfaatlar maydoni ekanini, uning xalq farovonligi uchun hech qanday nafi yo'qligini aytadi. Ammo ikkinchi fikr tojik jamiyatida oshkora aytilmaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston qurib bitkazishni orzu qilayotgan Rog'un GESi ko'p yillardan beri Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munozaralarning asosiy sababchisidir. Toshkent Tojikiston ushbu loyihani qurib bitkazishga qanchalik urinayotgan bo'lsa, O'zbekiston ham shunchalik unga qarshi chiqish uchun barcha vositalarni ishga solishga tayyorligini namoyish etmoqda. Ayni qarshilik alomatlaridan biri sifatida mart oyi o'rtalarida rasmiy Toshkentning Pokistonga jo'natgan rasmiy maktubini misol tarzida keltirish mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Pokiston hukumatiga topshirgan ayni maktubda Jahon bankining Kasa 1000 deb nomlangan mazkur loyihasi xalqaro qonunlarga zid ekani ta'kidlangan. Ushbu maktubda rasmiy Toshkent aniq tiniq iboralarda Islomobodni Tojikistondan elektr energiya sotib olish oqibatlaridan ogohlantirgan. Ayni loyihaga faqat O'zbekiston emas, balki Qozog'iston hamda Turkmaniston ham qarshi chiqmoqda, deyiladi ushbu rasmiy maktubda. Shu bilan O'zbekiston tomoni ehtimol Pokistonni mintaqadagi muhim davlatlar bilan aloqalarni buzib qo'yishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Ikkinchidan, masalaning huquqiy tomoni bilan yaxshilab tanishib chiqqan O'zbekiston huquqshunoslari Tojikistondan elektr sotib olishni rejalashtirayotgan Pokiston BMT tomonidan tashkil etilgan xalqaro mahkamada Hindistonga qarshi bergan da'vo arizasining rad etilishiga olib kelishi mumkinligini eslatgan. Ushbu ma'lumotlar rasmiy Toshkentning Pokistonga mart oyi o'rtasida jo'natgan rasmiy maktubida keltiriladi. Endilikda esa Tojikistondan olingan ma'lumotlarga qaraganda Rog'un maydonida qurilish ishlari jonlangan ko'rinadi. Navruz arafasida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rog'un GESining dastlabki ikki agregati 2012 yilning boshidayoq ishga tushirilishini ma'lum qildi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mavzularda ozodlik efirda erkin mikrofon rukni. Ushbu rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va ayni fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 27 mart kuni ozodlik bilan bog'langan toshkentlik 80 yoshli otaxon Abduvali ota mamlakatda pensiya jamg'armalari pensionerlarning haqqiga xiyonat qilmoqda, deya fikr bildirdi.
pensiya masalasi juda qiyin bo'lyapti. Bular xiyonat qilyapti pensionerlarga bu pensiya jamg'armasi.
Nima deganingiz bu endi ota? Qanaqa qilib ular xiyonat qilishyapti?
Ular KFC o'ylab chiqqan. O'ylab chiqqan KFC'lari hech qayerda tasdiqlanmagan, hech qayerda o'zidan o'tmagan. Oylikni kamaytirib pensiya kamayib chiqyapti. Masalan, oxirgi farmonda pensiya 10%ga oshirilsin deganda, bular o'rtacha deganda o'rtacha oshirmasdan past tomonni 4.5%dan 10% oshiryapti, yuqori tomonni olishmayapti. Shu bilan pensiya 10% emas, 4.5%ga oshib turibdi.
Endi ota, demak bu davlat tomonidan belgilangan pensiya miqdorini kam berishyaptimi?
Yo'q, kam berishmas, hech kim kam berdi, boshqa berdi demayapti. Bular o'sha KFC bilan pensiyani kamaytiribyapti. Biz vazirlar mahkamasiga yozdik, ular ham ko'rib chiqmasdan bu o'sha moliya vazirligiga jo'natishdi. Xalq so'zigasiga yozdik, ular ham ko'rib chiqmasdan jo'natishdi moliya vazirligiga. Ulardan hech kim so'ragan odam yo'q. Nimaga xiyonat qilyapsizlar? Nimaga farmonni bajarmasa? Prezident farmonini 4-bandi butunlay bajarilmayapti. Og'ir jinoyat qilishyapti haqiqatda aytganda.
Toshkentlik Abduvali ota edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz 11 yildan buyon mutasaddi tashkilotlar bilan sudlashayotgan Farg'onadagi arxiv tashkilotining sobiq direktori Ne'matjon Siddiqov.
Men 3 rayonda arxiv direktori edim. Men prezidentimiz rahbarligi oliy majlis tomonidan arxivlar haqida qonun qabul qilindi. Shu qonunda 1 yil mobaynida xalqqa taqdim etilmaganligiga viloyat hokimiga bir talabnoma bilan chiqdim. Shu qonunni kuchga kiritib bering deb meni zudlik bilan ishdan bo'shatib, uy joylarim, mulkim, yerlarim sotib olib, meni qamab qo'ydi. Hozir 11 yildan beri shu respublika sud idoralarini tortishdaman. Hozir kecha 20 sotka borib keldim. Hozir 21 sotka, 22 sotka dokumentlar tayyor turibdi.
Endi nima uchun aka, nima deb ayb qo'yishdi endi?
Endi aytdi, nima desam bo'ladi? Hozir 95% holatda hamisha yutuq men tomonda ketyapti. Hamma e'tiborni o'zida. Ayrimlarga meni uyimda butun mahallani ko'tarib, hokimiyatni organ odamlari, ichki ishlardan mahalla faollarini aytib, meni dov daraxtlarimni tug'urib tashab, boshqa qilib o'z vazifasidan yer egallagansan deb to'polon qiladi. Keyin men prokurorga shikoyat qilsam, prokuror shikoyatni qabul qilmasan, shirkat xo'jayini reis guruhiga qilib, shirkat xo'jayiniga haqorat qilib, keyin urush qilib, sizlarni qamab qo'ydilar meni. Endi hozirgi holatda mana oliy sudgacha borib keldingiz. Oliy sudda qarorni kechirsam 20 ta mennatda to'liq ijro qilamanmi qarasa 19-chi sudni keldi. Ijro qilisholmadi. Hammasi qabati hujjati. Keyin hammasi qaytib ketdi o'ri bo'lib. 100% men tomonidan hamma ishim ketyapti. Meni jamiyatga ham qaytarib beryapti, mulkimga ham qaytarib beryapti. Qonun yo'lida emas, orqa chekinishdan qaytarib beryapti-da.
11 yildan buyon mutasaddi tashkilotlar bilan sudlashayotgan Farg'onadagi arxiv tashkilotining sobiq direktori Ne'matjon Siddiqov edi. Bu muhtaram tinglovchi yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik huquq faoli Dmitriy Tixinovning viza majorasi mustaqil matbuot aralashuvi bilan ijobiy hal bo'ldi. Nima uchun O'zbekiston hukumatining o'ng qo'li qilgan ishni so'l qo'li bilmaydi? Qarashlari hukumatnikidan farqli bo'lgan ba'zi fuqarolar muammosi deyarli ijobiy hal bo'lishiga chindan ham chet el matbuotining ta'siri bormi? Umuman matbuotga va xususan chet el matbuotiga o'zbekistonliklar qanchalik ishonadi? Angrenlik inson huquqlari himoyachisi Dmitriy Tixinovning chiqish vizasi bilan bog'liq majora paydo qilgan bu savollar javobi qurultoy eshitirishining bugungi sonida izlanadi. Bugungi qurultoyni Sarvar Usmon chaqirdi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirish ishtirokchilari bilan bir vaqtning o'zida gaplasha olmadik, balki Bu bir tomondan yaxshi ham bo'lgandir, chunki bir suhbatdoshimiz o'z fikrini boshqa suhbatdoshning fikri ta'siridan mutlaqo xoli tarzda bayon qilish imkoniga ega bo'ldi. Suhbatdoshlarimizni tanishtirishdan oldin bugungi suhbatga turtki bergan voqea bayoni. Angrenlik zoolog va inson huquqlari himoyachisi Dmitriy Tixonov Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytdan o'tkazish bo'limi unga 7 oy davomida chiqish vizasi bermagani va buning sabablarini izohlamagani uchun tilga olingan idorani o'tgan yili noyabr oyida sudga bergan edi. Sud uning arizasini qondirmadi. Shundan so'ng Tixonov apellyatsiya arizasi bilan yuqori instansiya sudiga murojaat qildi. 23 mart kuni o'tgan apellyatsiya jarayonida quyi sud instansiyasi qarori o'z kuchida qoldirildi. Ammo shu ammoga yaxshi diqqat qiling. Ammo oxirgi mahkamadan bir kun avval 22 mart kuni Tixonovga Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytdan o'tkazish bo'limidan qo'ng'iroq qilishgan va agar kelsa, 2 soat ichida chiqish vizasi berilishini aytishgan.
Вчера вечером мне позвонил сотрудник АВИРа и сообщил, что я могу сегодня приехать и получить уже выездную визу. И мне эта виза будет предоставлена в течение 2-3 часов. Я пришел все-таки в суд, чтобы закончить все судебные дела. Суд вынес свое решение, которое вам известно. И буквально после решения суда я поехал сразу же, в областной АВИР и получил выездную визу.
Huquq himoyachisi 23 mart kuni muvaffaqiyatsiz tugagan sud majlisidan so'ng overga borganida hech bir izohlarsiz 2 soat ichida unga chiqish vizasi berishganini aytdi. Sud chiqish vizasi berilmagani to'g'ri degan ma'noda hukm chiqarib turgan bir paytda vizani beradigan idora vizani berdi, qo'ydi. Hukumatning o'ng qo'li qilgan ishni sol qo'li bilmay qoldi. Bunga Dmitriyning o'zi ham hayron.
Что произошло вообще такое непонятное? Причину в апелляционной жалобе отказать, а АВИР меня вызывает и выдает мне выездную визу. Буквально через 2 часа после решения апелляционного суда. То есть как хотите, так это и понимаете. Вот и все.
Tushunib bo'lmaydigan g'alati voqea bo'ldi. Sud apellyatsiya arizamni rad etdi. AVIR esa sud qarori chiqqanidan 2 soatgina o'tib menga chiqish vizasini berdi. Nima deb tushunsangiz, tushunavering, dedi Dmitriy Tixonov. Biz nima deb tushunishni bilmay boshimiz qotdi va qurultoy chaqirdik. Unga Toshkentdan Yoshlar telekanalining sobiq muxbiri Televideniyadagi korrupsiyaga qarshi isyon ko'targan Saodat Omonovani, Farg'onada tuzilgan O'ti yuraklar klubi rahbari, hozirda Fransiya bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyevani hamda inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovlarni taklif qildik. Dmitriy Tixonovning vizasi bilan bog'liq vaziyatni tushunishga harakat qilar ekan, Saodat Omonova bunday fikr bildirdi.
Endi bilasizmi, hozir to'g'risini aytsam, o'sha sudlar ham mustaqil emasdi. Aslida masalan 2008-yilda o'sha misol uchun o'lim jazosi bekor qilingandan keyin qamoqqa olish sanksiyasi vakolati o'sha sudlarga berilgani bilan bugun O'zbekistonda sudlarni erkin deb ayta olmaymiz. Ularga ham bir bosim o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Chunki hozir bilasiz, biz ham Shayxontohur fuqarolar fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlar aro sudida o'sha Milliy teleradio kompaniyasi, ya'ni Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulla Nuriddinov bilan sudlashyapmiz. Mana shu sudlashish jarayonlarida mana ikkita sud majlisi o'tkazildi. Birinchisi bo'lib o'tdi, ikkinchisini qoldirishdi. Men tushundimki, hozir ham sudlar demak o'sha bosim ostida. Ularga o'sha yuqoridan biror buyruq bo'lsa, o'sha asosda ish yuritishadi. Garchi har bir fuqaro o'sha qonunda belgilangandek chetga chiqish bo'yicha vizani olish huquqiga ega bo'lsa ham, o'sha inson huquqlari himoyachisi ekan. Demak, uni faoliyatida o'sha qandaydir bir nimalarni sezib, tepadan buyruq berishganda berilmasin deb, sudga bosim o'tkazilgan deb hisoblayman.
Yo'q, men tushunmagan narsa qarang. Sud aytishicha yetarli darajada mustaqil emas yoki mustaqil emas. Demak, u o'sha yuqoridagilarni buyrug'ini bajaradi. AVIR bu yuqoridagilarni buyrug'ini bajarishi shart bo'lgan ijroiya hokimiyatini bir idorasi. Nimaga shu idora yukarıdan buyruk olgan sudni qaroriga izid ish qilyapti. Shuni tushunmayapman.
Men ham hayronman bir narsa deyishkilik.
Toshkentdan jurnalist Saodat Omonova edi. Balki Mo'tabar Tojiboyeva tushuntirib berar.
Bilasizmi, buni qanday tushunish mumkin? Eng avvalo mana shu sudlarning adolatsiz va mana shu hukumatga qaram ekanligini mana shu holat isbotlaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan endi bular aynan mana shu Texnovning vizasini berishga majbur bo'lishganligini sabablardan, eng asosiy sabablardan biri bu keng jamoatchilikka, jahon hamjamiyati e'tiboriga bu narsa tushib qoldi. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati navbatdagi bir sharmandagarchilikdan o'zini saqlamoqchi bo'lib shu Texnovga darhol vizani bergan bo'lishi kerak.
Yo'q, jahon hamjamiyatini e'tiboriga tushib qolganini ham gaplashamiz. Bu keyingi savol, lekin qarang, siz aytyapsiz, sud hukumatga qaram, u mustaqil emas, shuning uchun hukumatga yoqadigan qarorni chiqargan deyapsiz. Lekin unga, Tixonovga o'sha chiqish vizasini bergan idora ham hukumatni idorasi-ku. Nima uchun hukumatni qo'lidagi bitta idora, hukumatni qo'lidagi boshqa idora bilan boshqacha ish qilyapti? Shuni tushunolmayapman-da men kechadan beri.
Yo'q, sizni tushunolmasligingizni tushunaman, lekin bir narsani aytishim kerak. Misol uchun juda ko'p holatlar shunday bo'lgan. Misol mana biz bir masala bo'yicha murojaat qilsak, o'sha vajlaringiz tasdig'ini topmadi deb javob beradi. O'sha aynan sudning ajrimlari bilan haligi tasdig'ini topmadi, qanoatlantirilmadi talabingiz deyilgan holatlar bo'lgan. Lekin qachonki o'sha bir yuqoridagi akaxonlarimiznimi yoki otaxonlarimiznimi bir e'tiboriga tushib qolib, ular stolni bir muslagandan keyin ertasi kunigayoq xuddi o'sha imzo, o'sha rahbarning imzosi bilan barcha vazlaringiz tasdig'ini topdi, siz haqsiz degan xatlarni olingan. Hozir aynan mani fikrimcha Texnovni masalasi bo'yicha sudni qarori chiqqandan keyingi o'sha matbuotlarda yozilgan, ko'tarilgan muammolar qaysidir bir bexabar qolib ketgan juda katta lavozimda o'tirgan kreslo egasini qulog'iga yetib borgan va darhol haligi yo'l qo'yilgan xatoni to'g'irlashni topshiriq berganda ular zudlik bilan Texnovga bu nimani bergan bo'lishlari kerak, vizani.
Demak, sudni jilovi bitta qo'lda, overni jilovi boshqa qo'lda, umuman shunaqa idoralarni jilovlari amaldorlar orasida bo'linib qolganmi? Nimaga shuni masalan bir kun oldin over kelib olib keting deyapti. Ha, o'sha overga buyruq bergan odam sudga ham buyruq berib qo'ysa bo'lmasmidi? Men mantiq ko'rmayapman-da.
Yo'q, bilasizmi, bu aynan sudni qarori o'sha chiqib tayyor bo'lganligini u rahbar bexabar qolgan bo'lishi kerak yoki balkim u rahbar faqatgina viza masalasini gapirgan bo'lsa kerak yugurdagilariga. Nima sudni hujjatlarini ham to'g'irlab qo'yishga kamanda berish esidan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Shunda uni qo'lasidagilari sudni qarorini qanday qilish masalasida so'ragani qo'rqishgan bo'lishi kerak va natijada sud boshqa xil, Avirni harakati keskin boshqa xil bo'lib chiqqan bo'lishi kerak.
Fransiyadan Mo'tabar Tojiboyeva edi. Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Tixonovning vizasi bilan bog'liq mojaroning inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov fikricha hech qanday hayron qoladigan joyi yo'q.
Endi bunaqangi holatlar, mana masalan, sud hukmi bilan taqiqlangan narsani berib yuborish yoki bo'lmasa sud qarori bilan mustahkamlangan bir tartibni buzish O'zbekistonda juda ham tabiiy hol. Bu narsa hayotda juda ko'p marta kuzatilgan. Masalan, Dmitriy Tixonovga o'sha viza berilish masalasini men xuddi shunday tushunaman, sababi o'sha boshida mirshablar o'zlaricha hal qilishgan. Menimcha o'sha militsiya organi keyin to'xtatib turishgan, bu narsa shov-shuv bo'lib ketavergandan keyin o'sha vizani berishga qaror qilishgan. Bunaqa hodisa juda ko'p. Mana masalan, o'sha Jizzax viloyatida juda qozog'istonliklar bilan shunaqangi hodisalar bo'lgan. O'sha Pardayev bilan, undan tashqari Baxtiyor Hamroyev va boshqa odamlar bilan shunaqangi hodisalar bo'lgan. Mana masalan, men o'zim shaxsan o'sha bir 2 yil oldin viza olganimda viza masalasi ozgina cho'zilib ketdi. Keyin prokuratura organlariga boshqa joylarga shikoyat qilganimdan keyin albatta shu vizalarni olishga muvaffaq bo'ldim. Endi men bitta hayotiy misol aytishim kerak. Ezgulik jamiyatida ham xuddi shunaqangi bir hodisa bo'lgan. O'zbekiston Adliya vazirligini o'sha jamoat tashkilotlarini ro'yxatga olish boshqarmasi ro'yxatga olish rad qilish to'g'risida qog'oz bergan. O'sha kuni OBSEni o'sha amaldagi raisi O'zbekistonga tashrif bergan va bu masalani o'sha prezident darajasiga olib chiqqandan keyin izbirlikka ro'yxatga olish to'g'risidagi xat ruxsatnomani o'sha kuniyoq berishgan. Hozir endi bunday qarasangiz o'sha rad qilish to'g'risidagi qaror bilan ro'yxatga olish to'g'risidagi qaror bir kunda bo'lgan.
Dmitriy Tixonovning ishi unaqa hayron qoladigan ish emas. O'zbekiston
shaxsan albatta men hech qachon hayron qolmagan bo'lardim, sababi men hayotda O'zbekistonda bunaqangi ishlarga juda ko'p marta duch kelganman. Masalan, boshqa organ qilayotgan ishdan boshqa organning xabari yo'q, yoki boshqa organ qilayotgan ishga ikkinchisi javob bermaydi, yoki bironta organ o'zicha bir qaror chiqarib, qanaqadir bir odamning huquqlarini poymol qilishga harakat qilishadi, u yuqoridan bekor bo'ladi, yoki bo'lmasa yuqoridan bekor bo'lgan narsani past anglashilmovchilik bilan berib yuboradi. Shunaqangi haligi valagita tartibsizliklar juda ham ko'p O'zbekistonda.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi. Lekin nima bo'lganda ham Dmitriy Tixonovning oylarga cho'zilgan ishi kutilmaganda ijobiy hal bo'ldi. Uning o'zi aytishicha, bunga vizasi bilan bog'liq mojaro chet el matbuotida shov-shuv bo'lib ketgani sabab bo'ldi.
Pressa была на моей стороне. Вот эта ситуация с моим случаем, она была предана максимально широкой публичной огласке. То есть целый ряд людей принимали активное участие в освещении вот этого моего вопроса, моей ситуации, в содействии в моей проблеме.
Деда Дмитрий Тихонов. Чиндар хам чет ел матбуоти таъсири бўлган бўлиши мумкинми, сўрадик Саодат Омоновадан.
Ха, чунки биз ҳам мана катта шов-шув кўтардик-ку, агар биз ҳам масалан ўша шов-шув кўтармаганимизда тақдиримиз бошқача бўлармиди деймин-да. Масалан, umuman ommaviy axborot vositalarining asosiy vazifasi xabar berish, o'sha xabar yetkazish, to'g'rimi? Lekin qaysidir ma'noda ommaviy axborot vositasi o'sha uch xoh chet el bo'lsin, xoh o'zimizni mahalliy ommaviy axborot vositalari bo'lsin, ular qaysidir ma'noda fuqarolarga ularni haq huquqlarini himoya qilishda, ularni haq huquqlarini tiklashda yordam berish kerak. Qaysidir ma'noda shu jarayonda sababchi bo'lish kerak. Lekin hozir bugun O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari haqida bunday fikr bildira olmaymiz, chunki men o'zim ishlaganman va men 100% bugun O'zbekistondagi axborot vositalari erkin emas deb ayta olaman. 100% erkin emas. Chunki aynan yuqoridan biror bir gap aytilsa, yuqoridan biror bir buyruq bo'lsa, yoki masalan, misol uchun prezidentimiz biror bir mavzuni ko'tarsalar, o'sha mavzuni keng yoritamiz. O'sha inson huquqlarini buzilishimi, nohaqlikmi, yoki o'sha tadbirkorlar huquqining buzilishimi, yoki masalan, qonun buzilishimi, bu haqida gapira olamiz. Lekin o'zimiz erkin bir mavzuni ko'tara olmaymiz.
Men yana bitta savol bermoqchi edim, ortiqchaga o'xshab turibdi, lekin kering baribir beraveray. Mahalliy matbuot, mana Dmitriy Tixonovning ishi yoki Umida Ahmedovaning ishi o'sha chet el matbuotida shov-shuv ko'tarilgani uchun ancha-muncha ijobiy hal bo'ldi. Mahalliy matbuot ham fuqarolarning ishini hal bo'lishiga bir ta'sir ko'rsata oladimi? Endi
gazetalar misolida bu hal bo'lishi mumkin deya olaman. Lekin televideniya misolida biz umuman biror bir muammoni ko'tara olmaymiz. Kerak bo'lsa ayrim payt muammo va kamchilik degan so'zni ishlatishni bizga taqiqlab ham qo'yishgan bir paytlar, biz umuman ishlatmaganmiz. Bizda muammo yo'q, kamchilik yo'q deb hisoblangan. Masalan, bir ikkita masalalar boshida o'sha men umuman faoliyatimni 1994-yil Samarqand eski televideniyasida boshlaganimda jurnalist sifatida ko'pgina odamlarni haq huquqlarini o'sha paymol qilinganda ularga yordam berganman, yordam qo'lini cho'zganman. Lekin keyinchalik 2000-yillardan keyin vaziyat o'zgardi va masalan televideniyada biror bir muammoni ko'tarib uni hal qilganimni eslolmayman. Masalan, biror kishini misolida.
Yoshlar kanalining sobiq muxbiri Saodat Omonova edi. Endi Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatni davom ettiramiz.
Mana endi texnikning ishini ijobiy hal bo'lishiga turtki bo'lgan kuch haqida gaplashsak. Ijobiy hal bo'lishiga endi hozir aytishingiz bo'yicha o'sha amaldorni buyrug'i, lekin shu amaldorni o'shunaqa buyruq berishiga turtki bo'lgan omillar nimalardan iborat?
Bilasizmi, bu o'sha amaldorni balkim bu prezident bo'lishi mumkin, balkim bu ichki ishlar vaziri bo'lishi mumkin, balkim boshqa bir yana yuksak lavozimdagi mansabdor bo'lishi mumkin, lekin bir kichkina lavozimdagi mansabdorlarni nimasi bilan bo'lmagan bu narsa, chunki ular erkin bemalol harakat qilishga qo'rqishadi, ayniqsa shu texnikga o'xshagan, bizga o'xshagan haligi qora ro'yxatdagi insonlarga nisbatan harakat qilishda albatta yuqoridan harakat kutishadi. Endi bu yuqorini larzaga solgan, yuqorini shu texnik masalasida haligi o'zgacha qaror qabul qilinishiga majbur qilgan kuch bu o'sha amaldorni, mansabdorni bir kursisiga, amal kursisiga, amalda o'tirgan kursisiga zarba bergan, ya'ni uning yana bir marta fosh qilgan mana shu xalqaro matbuotlar vakillarining sa'y harakatlari deb aytsam bo'ladi.
Endi Tixonovni o'zi ham shunaqa dedi, aytdiki, shu meni ishim muammom ijobiy hal bo'lishiga o'sha shov-shuv sabab bo'ldi. Chet el matbuotida bu masala ko'tarilgani sabab bo'ldi, deyapti. Umida Ahmedova ham xuddi shunga o'xshagan fikrni aytdi kecha bir suhbatda. Umid Ahmedova ham shu qamalib ketmasligiga sabab shu xalqaro matbuotda ko'tarilgan shov-shuv dedi. Umuman o'zbekistonliklar orasida matbuotga, xususan chet el matbuotiga ishonch qanchalik?
Endi bu savolingizga javob berishdan oldin men bitta misolni aytmoqchi edim. Aynan mana shu texnik masalasiga o'xshagan masala. Men 2004-yil 13-yanvar kuni shu chiqish vizasi olish uchun nimaga murojaat qilgan edim amirga, lekin o'sha 13 fevral oyida Yevropa taraqqiyot tiklanish bankining Londondami Venada bo'ladigan yig'ilishida qatnashish uchun men viza olish uchun topshirgandim. Lekin bu fevralda o'tadigan tadbir o'tib ketib bo'lgandan keyin ham meni pasportimni ham qaytib berishmagan, viza ham berishmagan. Qachonki men Avir bilan Farg'ona viloyat milliy xavfsizlik xizmatini fuqarolik sudiga ularning harakatlarini g'ayriqonuniy deb topish haqida sudga da'vo ariza kiritganimdan keyin buni Ozodlik, BBC kabi xalqaro matbuotlar, xalq ichida juda ham obro'ga ega bo'lgan xalqaro matbuotlarda e'lon qilingandan keyin, internet saytlarida bu narsa ko'tarilgandan keyin, ishonsangiz 2004-yil 12-iyun kuni meni zudlik bilan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishgan. Bilasizmi, ular nima qilishgan? Meni ishim sudda ko'rib o'tirilmagan, faqat da'vo ariza topshirib ulgurganman xolos. 12-iyun kuni borsam, mana shu overning boshlig'i aynan qo'lida guldastalar bilan meni kutib olib, guldasta bilan meni viza bosilgan pasportimni qo'limga tutkizgan. Bu aynan mana shu xalqaro matbuotlarning kuchi, xalqaro matbuotlarning qilayotgan harakatlari albatta O'zbekistondagi bir mavjud eng og'ir zirkanch rejimni ham majbur qiladi ba'zi ishlarni qilishga. Bu haqda istagancha misol keltirish mumkin, istagancha.
Balki bu yerda gap o'sha mahalliy rahbarlarni, o'sha viloyatlardagi o'vir boshliqlarini qandaydir bir ta'magirligidan paydo bo'layotgan problemalardir. Balki Toshkent bilmas, Toshkent o'sha chet el matbuoti gapirgandan keyin bilib qolib, ne buyruq qilar? Bo'lishi mumkin-ku shunaqa.
Bo'lishi mumkin, lekin bu mana bu qora, yana takror aytaman, qora ro'yxatdagi odamlar uchun bu mahalliy mansabdorlar biror narsa ta'ma qilishdan ham cho'chishadi, chunki bu qora ro'yxatga bejiz tushmagan bu insonlar, shuning uchun Mani fikrimcha avir bermaslik masalasi har qalay Toshkent yoki prezident yoki ichki ishlar vaziri darajasida hal qilinmagan bo'lsa kerak. Shu pastroqdagi amaldorchilar bu narsani hal qilishgan bo'lsa kerak-ku, lekin qachon bu shov-shuvga aylanib ketgandan keyin mani fikrimcha bir vazir darajasida bu narsa hal bo'lgan bo'lishi mumkin. Vazir yoki vazir o'rinbosari darajasida.
Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning yana bir ishtirokchisi Abdurahmon Tashanov ham Dmitriy Tixonovning chiqish vizasi bilan bog'liq mojarosi ijobiy hal bo'lishiga chet el matbuotida ko'tarilgan shov-shuv ta'sir qildi degan fikrda.
Sababi o'sha matbuotda chiqish, ommaviy axborot vositalari orqali bir jamoatchilik xabardor qilish, qonunsizlik haqida gapirish bu o'sha jarayondan tezlashtirish juda muhim omil. Ya'ni mana masalan biz tajribamizda ko'rganmiz, o'sha paytda atkaz xati olish yoki masala javobini olish orqali ommaviy axborot vositalarida chiqishdan keyin albatta o'sha fikr o'zgarmaydi, lekin majbur bo'lishadi bir haligi qarorlarni o'zgartirishga, boshqa qilishga.
Endi qarang, shuning uchun shunga o'xshagan gapni, xuddi shunga o'xshagan gapni qamalib ketmasligini sababi sifatida Umida Ahmedova ham aytdi kecha. O'sha matbuotni ham, matbuotda chet el matbuotida yoritilganini ham albatta ta'siri bo'ldi degan gapni aytdi. Bas shunday ekan, mana sizlar juda ko'p huquqlari poymol etilgan fuqarolar bilan gaplashasizlar. O'zi umuman o'zbekistonliklarda shunaqa matbuotni kuchiga bir ishonch bormi? Qanchalik ko'p ular murojaat qilishadi?
Menga masalan shaxsan o'z faoliyatimdan, jurnalist faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, juda ko'plab odamlar murojaat qilishadi. Internetga chiqarib bering yoki xalqaro ommaviy axborot vositasiga chiqarib bering yoki bo'lmasa mana bu xorijiy radiolarga chiqarib bering, ularni prezident to'g'ridan-to'g'ri eshitarmish yoki bo'lmasa davlat rahbarlari eshitarmish degan gaplar bilan chiqishadi. Endi buni birinchi sababi mahalliy matbuotda bunaqangi haligi fikrlarga birinchidan o'rin yo'q, ularga joy berilmaydi. Ikkinchidan odamlar o'sha qanaqadir jamoatchilikka yetkazishga qandaydir yo'l bilan bo'lsa ham ehtiyoji bor. Endi masalan matbuotda bir tanqidlar eshitilmayotgan ekan, xorijiy ommaviy axborot vositalaridan tanqidlar eshitilsa, albatta ma'lum darajada O'zbekiston hukumati bunga haligi nima desam bo'ladi, o'zini ta'sirini ko'rsatadi, reagir qiladi. Ya'ni shu nuqtai nazardan bu juda ham foydali. Agar shu paytgacha xorijiy ommaviy axborot vositalari ham O'zbekistonni masalan yoritmaganda, O'zbekistonda bo'layotgan narsalarni yoritmaganda, menimcha vaziyat hozirgidan ko'ra ancha yomon bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan menimcha matbuotni, xorijiy matbuotni ham, internet nashrlarini ham, boshqalarini ham o'rni bu yerda juda ham muhim. Shuning uchun men o'sha hozir efirdan foydalanib hamkasblarimga bir haligi chaqiriq qilmoqchi edim. Ko'proq yozish kerak, ko'proq qilish kerak. Albatta buni ma'lum darajada foydasi bor.
Abdurahmon Tashanov edi. Suhbatdoshlarimizga yana bir nozikroq savol ham berdik. O'zbeklar rus tilida so'zlashuvchilarga qaraganda passivroqmi? Ular matbuotning kuchiga kamroq ishonadimi? Bu savolni Abdurahmon Tashanovga berdik.
Men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Men masalan o'zbeklar bilan ham, o'ruslar bilan ham ko'proq ishlaganim uchun bu yerda o'zbeklarning massasi juda ham kattaroq deb hisoblayman. Sababi o'zbek ko'proqdi. O'zbek ko'p, uni dardi ham ko'p, uni chiqaradigan materiali ham ko'p, uni ohizori ham ko'p va ko'proq huquq topib turganlar ham o'zbeklar. Shuning uchun bu yerda bunaqangi gapga menimcha unchalik nima yo'q. Endi demak, ishonch nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, albatta o'zbeklarning ham ishonchi ko'p. Endi protsent nuqtai nazarda, masalan, mana 10 ta o'zbekni shunchasi ishonmaydi, 10 ta o'ris shunchasi ishonadi degan gapda surada haq bo'lishi mumkin. Lekin umumiy ma'noda men bu fikrga qo'shilmayman.
Abdurahmon Tashanov edi. Mo'tabar Tojiboyeva avvaliga Abdurahmon bildirgan fikrni deyarli takrorladi. Biroq suhbat davomida o'zbeklar qo'rqib qolgan degan fikrni bildirdi.
Yana bitta gap, ba'zi suhbatdoshlar aytadiki, masalan, Dmitriy Tixonov aytaylik, Dmitriy Tixonov emas, Dilshod Toshmatov bo'lganida bunaqa muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lardi. Bu o'zbeklar sal o'zini huquqini himoya qilish uchun bir matbuotga chiqishni ham o'zi yoqtirmaydi, o'z-o'zidan hal bo'lib ketishini xohlaydi deyishadi. Nima deysiz shunga?
Yo'q, men bunga umuman qo'shilmayman, chunki men hozirgina sizga aytdim, 2004 yil 13 yanvardagi viza berishga topshirgan muammoyim oradan yarim yil o'tib guldastalar bilan pasportim qaytib berilganini misol qilib aytdim. Endi misol uchun mana aynan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi oddiy ishchilar o'sha 2003-2004-yil, 2003-yilda o'tkazgan ish tashlashlari va erishilgan natijalar, bunaqa misollarni istagancha keltirish mumkin. Bu aynan Vladimir Tixonov bo'lgani uchun bu narsa hal bo'ldi, Esmat Toshmatov bo'lganda hal bo'lmasdi degan narsaga men umuman qo'shilmayman. Bu yerda millatni umuman hech qanday aloqasi yo'q. Shu insonni o'zini fuqarolik huquqlarini talab qilish darajasi qanchalik darajada kuchli ekanligiga bog'liq bu narsa.
Yo, o'sha nimada o'zbekda qanchalik darajada o'sha o'zbeklarda rus tilida so'zlashuvchilar bilan bir xildami?
Yo'q, rus tilidagi so'zlashuvchilar bilan bir xilda deb ayta olmayman, chunki agar bir foizga hisoblaydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda bugungi kunda shu rus tilida gapiruvchilar juda ham oz qolgan, lekin bizni o'zbeklarimiz bir necha millionni tashkil qilganligi sababli agar foizlarga oladigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham rus tilida so'zlovchilarning o'z haq huquqlarini tiklash uchun kurashlari va erishadigan natijalari ko'proq foizni tashkil qiladi. Lekin
shuni so'rayapman-da men. Nimaga shu farqni sababi nimada deb so'rayapman-da.
Farqni sababi shu bizning xalqimiz eng achinarlisi o'zlarining bir huquqiy bilimlarini oshirishga qiziqishmaydi. Bir qonunlarni bir tiklab o'qishmaydi. Misol mana yaqindagina men bir obro'li bir insonga men aytdim, u o'sha bir muammolari haqida gapirganda men aytdimki, nimaning mansabdorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari va qarorlari ustidan sudga berishni taklif qilganimda, ishonsangiz, u odam yetarli darajada bilimga ega bo'lgan odam o'sha g'ayriqonuniy mansabdorlarning g'ayriqonuniy harakatlari bo'yicha sudga berish qonun qoidalarini bir tushunmasligini, bilmasligini tan olgandan keyin men hayron qoldim va shundan keyin men tushunib yetdimki, qandaydir bir ko'mak berish kerak bizni xalqimizga deb. Misol uchun aynan o'sha suhbatdan keyin misol mana bizning jarayon.com veb-saytimizda huquqiy qo'llanma rukuni ochdik va u yerda aynan O'zbekiston qonunlari bo'yicha sudga qanday murojaat qilish, qanday nima oliy sud plenumi qarorlari, qonunlarni chop etishni boshladik. Achinarlisi, qachonki bizni xalqimiz qachonki peshonasi daq aytib devorga tekkandan keyingina keyin bir ko'zi ochilib bir o'zini huquqini tiklashga harakat qilib boradi. Achinarlisi bugungi kundagi vaziyatdan kelib chiqib bosh devorga to'xtovsiz taqqillab urilayotganlar ham juda unchalik harakat qilyaptilar deb o'ylamayman, chunki bunga ular o'sha o'zbek xalqini bir qo'rqitib qo'yilgani ham sabab deb o'ylayman.
Mo'tabar Tojiboyeva edi. Toshkentlik jurnalist Saodat Amonovaning aytishicha, Mo'tabar Tojiboyeva aytayotgan qo'rquv o'z mushtariylarini himoya qilish kerak bo'lgan jurnalistlar va ularning muharrirlarida kuchlidir.
Men hozir juda ko'pgina ommaviy axborot vositalarini qo'rqoq deb bilaman. Ular o'z o'sha amalini, tursini yo'qotishdan qo'rqadi-da, mansab yo'qotishdan qo'rqadi. Masalan, ayrim masalalarni men rahbarim bilan kelishmay qolardim deydi. Masalan, mana bersak, mana bu narsani bermaymasa buni berib bo'lmaydi dedi. Keyin der edim, sohiba ke mana o'shanda mana bu muammoni ko'targan edik. Sizga biror kishi telefon qilib biror narsa dedimi? Biror masalani o'sha qilding deb aytdim desam yo'q derdi. Lekin ichki qo'rquv o'sha ichki sezdir deymizmi? Shu narsani bermaslikka och qornim tinch qulog'im o'sha boshimni og'ritmasdan yuray degan fikr xayol ko'pchilik rahbarlarda borda. Juda ko'p narsa o'sha ommaviy axborot vositalari rahbarlarga bog'liq deb o'ylayman. O'sha tumanlarda, o'sha mahalliy viloyat televideniyalarida, shahar xususiy televideniyalarida muammolar ko'tarilardi. Lekin hozir men ko'pgina jurnalistlar bilan uchrashib turaman, lekin ularga ham hozir muammolarni ko'tarish taqiqlab qo'yilgan. Nimagadir bilmayman. Ular ham shunday deyishdi. Ularni ham har tomonlama qisib qo'yishgan. Faqat yutuqlar haqida gapiriladi. Lekin asl o'sha garchi bilasiz, masalan, muammo ko'tarilsa yaxshi-ku, hal bo'lsa yaxshi-ku, qandaydir odamlarda ishonch bo'ladi. Ham o'z haqqi uchun kurashadi. Lekin kimlardir bundan o'sha muammolarning ko'tarilishidan manfaatdor emasdi. Aytmoqchi yana o'sha och qornim tinch qulog'im, boshimni og'ritmasdan yuray, shu tinchgina yuray degan fikr xayol o'sha rahbarlarda, tengchilik idoralarining rahbarlarini miyasida ham o'sha aylanib turadi-da.
Toshkentlik jurnalist Saodat Omonova edi. Nima uchun o'zbek jurnalistlari, ularning muharrirlari qo'rqoq bo'lib qolishgan degan savolni suhbatdoshlarimizga berishga tortindik. Bu savol nima uchun yomg'ir yog'sa daraxtlarning barglari xo'l bo'ladi degan savol kabi bema'ni eshitiladiganday tuyuldi. Qurultoy eshitirish edi. Bugungi qurultoyni Sarvar Usmon o'tkazdi.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan tanishdingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.